Radio Praha, zprávy.
Ve smlouvách s USA chybí shoda nad jednou formulací. Prezident Klaus se nahluboké sešel s Garym Kasparovem. Cenu Itálie udělila herecká asociace po 15. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Smlouvy o umístění americké protirakadové základny v České republice by mohly být podepsány začátkem května, stále nicméně chybí shoda nad jedním paragrafem, který se týká životního prostředí. V nedělním diskuzním pořadu České televize to uvedl šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg. Minister zahraničí očekává, že partneři Česka v NATO na summitu 4. dubna v Bukurešti pochopí, že zapojení do protiraketového systému USA bude znamenat ochranu pro Evropu. Minister zahraničí Karel Schwarzenberg předloží ve středu vládě návrh na uznání Kosova. Nebude ale prý trvat na tom, aby o něm vláda již ve středu rozhodla. Ministrům chce dát dostatek času na to, aby toto závažné rozhodnutí dobře zvážili. Premiér Mirek Topolánek ale chce ministry přesvědčit, aby už ve středu nezávislost Kosova uznali. Topolánek má k uznání Kosova některé výhrady, míní ale, že by bylo taktičtější ho uznat a dále nevyčkávat. Prezident Václav Klaus se dnes v poledne sešel v Hluboké nad Vltavou s šachovou legendou a vůdcem ruské opozice Garym Kasparovem. Šachistu čeká odpoledne hra proti 26 hráčům současně, jedním z nich bude Klausův syn Jan. Prezident Klaus se chtěl dozvědět více o situaci v Rusku, vyměnit si dojmy o ruských domácích problémech a slyšet mé názory na politiku Putinova režimu, řekl na tiskové konferenci Kasparov. Tématem rozhovoru byl i systém protiraketové obrany USA, jejíž součástí má být radar v Brdech. Kasparov považuje tento problém za irrelevantní. Na letištích v Česku a v dalších 8 nových členských zemích Evropské unie ode dneška odpadly pasové kontroly pro cestující v rámci tzv. Schengenského prostoru. Pro civilní leteckou dopravu v Evropské unii je dnes významné také to, že začala platit mezinárodní dohoda umožňující poprvé přímá letecká spojení mezi všemi evropskými a americkými městy. Herci Erik Pardus a Simona Stašová, baletka Nicola Márová, italský tenorista Gianluca Zampietti a operetní zpěvačka Pavla Břínkova byli mezi umělci, kteří v sobotu večer v Národním divadle v Praze převzali za své mimořádné jevištní výkony v roce 2007 cenu Itálie. Herecká asociace je udělala po 15. Itálie za celoživotní mistrovství patřil letos mužům. Získali je herec Ilja Racek, operní pěvec Václav Zítek a tanečník Jaroslav Čejka. Zvláštní cenu Itálie udělilo kolegium za přínos českému divadelnímu umění člence Národního divadla v Praze Vlastě Chramostové. Cenu pro činoherce do 33 let převzal Michal Čapka. Ze sportu 20-letý moderní pětibojař Ondřej Polívka zaskočil favority a nečekaně vyhrál závod světového poháru v britském Millfieldu. Úřadující juniorský mistr světa o 8 bodů porazil Itala Nicolu Benedettiho. Krátce o dnešním počasí v České republice. Skoro jasno až polojasno. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Po úvodních zprávách pokračujeme tradičními rubrikami. V historických obzorech připomeneme 90. výročí narození významného českého fotografa Viléma Hekla. Pak si v knihovničce Rádia Praha budeme povídat se spisovatelkou a výtvarnicí Martinou Skala, nahlédneme do krajanského tisku a v kalendáriu mimo jiné vzpomeneme selské povstání z roku 1775 či tragédii lyžařů Anče a Vrbaty. V závěru vám pak nabídneme účast v nové soutěži Rádia Praha. Ať se vám dobře poslouchá. Letos je tomu 90 let od narození významného českého fotografa Viléma Hekla. Posluchači si jej možná spojují s fotografiemi hor či české krajiny. Jaké byly životní osudy Viléma Hekla a co se snažil svými snímky zachytit? O tom budou dnešní historické obzory Mikuláše Čtvrtníka.
Byli moji na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Vilém Hekl se narodil roku 1918 v Plzni, kde se také vyučil fotografem v portrétním ateliéru Alojze Chmelíka. Ač je znám svými fotografiemi krajiny a především hor, jeho fotografické začátky jsou úzce spojeny s průmyslovou fotografií. Mnoho let pracoval jako fotograf u zbrojovky Brno a Československé obchodní komory v Praze. I přesto však nezapomínal na fotografii krajiny a hor. Kdo jej k ním přivedl? Na to se ptáme východočeského fotografa Michala Kramáře.
Hory jeho přitahovali už od mládí, kdy se svým otcem podnikali výlety do krajiny a také fotografovali. Wilhelm Heckl tatínkovi pomáhal ostřit, protože měl lepší zrak.
Po období průmyslové fotografie začal Heckl od poloviny 50. let působit jako volný fotograf a vydal svoji první publikaci Naše hory. V této době se také blíže seznámil s horolezectvím a stal se dokonce profesionálním horolezcem.
V roce 1955 se účastní soustředění československých horolezců ve Vysokých Tatrách, kde vlastně vytváří své první fotografie z tohoto prostředí. Tak se propracovává k zachycení hor, ale především člověka v nich, který se snaží objevit. A řekl bych, že právě člověk se stává ústředním motivem jeho velehorské fotografie. Odhlídneme-li od fotografií, které zachycují jednotlivé objekty krásné přírody, jako třeba ledovcové balvany, strukturu hory, sněhu nebo kořeny, horské kleče, tak opravdu člověk je ten, za kterým do hor nakonec přichází i fotograf Wilhelm Heckl. Často tvoří motiv fotografie jeden člověk, často člověk zmožený únavou, opírající se o cepín nebo prošlapávající panenskou cestu směrem k vrcholu.
Po cyklu fotografií z Vysokých Tater se zúčastnil vůbec prvních dvou výprav československých horolezců na Kavkaz. Dalšími významnými expedicemi, na kterých se Heckl podílel, byla výprava československých horolezců do Afghánistánu roku 1964 a o dva roky později do Pákistánu. Heckl proslul svoji vášní k fotografování i v těch nejnáročnějších podmínkách a vynikal také svojí odhodlaností, jak se ukazuje na příhodě z pákistánské expedice.
Se svým kolegou Červinkou vystoupili na jednu pákistánskou 7000 a Červinka ten měl už zlomený žebro, ale Wilhelm Heckl byl odhodlán vystoupit až na vrchol, kde pořídil několik vrcholových fotografií, včetně zcela vyčerpaného Červinky.
Fotograf, který má navíc fotit v náročných vysokohorských terénech, to nemá vůbec jednoduché. Právě v pauzách, kdy mají horolezci odpočívat, má fotograf prostor vytáhnout přístroj a fotit. Potíže nastávají také se samotnou technikou, o kterou je třeba se postarat.
Skutečně sebou bral 3 až 4 fotografické přístroje a 200 až 400 filmů na expedici a ty měl zabalené ve speciálním dechtovém obalu. Takže i když se stalo, že nosič s bednou si jeho filmy upadl do vody a celá se namočila, tak ty filmy zůstaly neporušené v pořádku.
Ve vývoji Hecklovy fotografie můžeme pozorovat proměny, kdy primární zájem o vlastní štíty střídají jiné akcenty. Michal Kramář jako jakýsi milník spatřuje výpravy do Afghánistánu a Pákistánu.
Na těchto dvou expedicích se ještě víc začíná Wilhelm Heckl věnovat celkovým okolnostem té expedice, už samotné cestě a samotnému pobytu v dané zemi. Když má chvíli, věnuje se životu místních obyvatel, fotí různé bazary a pohledy na město, fotí portréty obyčejných lidí. Začíná se zaměřovat na kulturu. Do svých témat přibírá postupně i situaci té země a život místních lidí.
Tato proměna výrazu se měla ještě zřetelněji projevit při smutné expedici československých horolezců do Peru roku 1970, které se měl účastnit také Heckl jako fotograf. Výprava se měla původně konat na Aljašku. Tam však bylo výpravě po zostření komunistického režimu v Československu po roce 1968 zakázáno vycestovat. Náhradní plán určil jako cílovou zemi Peru a mezi jinými i jeden z tamních vrcholů bílých kordilér Huascarán. Již na cestě parníkem přes oceán postihla výpravu první nepříjemnost, když jí zloději odcizili bedny s jídlem. Horolezeckou výstroj však nechali nepovšimnutu, takže expedice mohla pokračovat na cestě do Peru. Wilhelm Heckl společně se spisovatelem Arnoštem Černíkem a sochařem Valeriánem Karouškem se měli posléze od expedice odpojit, nepokračovat ve výstupu na Huascarán a věnovat se více pozorování místní kultury v přilehlých oblastech. Tragická smrt nejzdatnějšího lezce výpravy Ivana Bortela o několik dní předtím zřejmě pozdržela jejich plánované odpojení od hlavní skupiny účastníků. Odchod plánovali na pondělí 1. června roku 1970. To však již nestačili provést. V neděli předtím zůstávali ještě všichni společně v základním táboře. V ten den velké podmořské zemětřesení uvolnilo ze stěny Huascaránu ohromnou lavinu, která celou výpravu do jednoho muže zavalila. Vedle československé výpravy zahynulo v důsledku této přírodní katastrofy dalších více než 70 tisíc lidí. Heckl po sobě zanechal velké množství krásných snímků. V čem spočívá jeho osobitost v dějinách české fotografie?
Určitá jedinečnost jeho spočívala i v tom, že dokázal vystihnout rysy české krajiny, zpočátku hlavně přírody a hor, ale později i různých kulturních míst, i když on sám říkal, že města nerad fotografoval, ale dokázal vystihnout takovou náladu, jedinečnost české krajiny. A to bych viděl taky jeho specifičnost.
Uzavírá Michal Kramář.
Dnes si představíme tři knihy pro děti, které zábavným způsobem přibližují malým dětem svět hudby. Hrdiny všech knih jsou dvě komické postavičky, malé rozverné housličky Strado a jejich pán a přítel starý houslista Varius. Autorku a výtvarnici knih v jedné osobě Martinu Skalu jsme zastihli při krátké návštěvě v rodné zemi. Autorem příspěvku, který uvádíme v repríze, je Vilém Faltýnek.
Knihovnička Rádia Praha. V nakladatelství Brio vyšly v posledních letech 4 bohatě ilustrované knížky pro děti, jejichž společnými hrdiny jsou postavičky Strado a Varius. Vymyslela si je výtvarnice a spisovatelka českého původu, která žije a tvoří ve Spojených státech, Martina Skala.
Já se jmenuji Martina Skálová, narodila jsem se na Malé Straně. A když jsem odjela v roce 84 do Paříže, tehdy vlastně jsem si mohla nechat jméno Skálová nebo mít jméno otce Skála. Takže jsem si nechala jméno otce Skála, protože mně přišlo, že to bylo v té době to jediné, o co jsem se mohla opřít. Mně to tak přišlo, že jako Skála. A samozřejmě v té administrativě ta čárka nepřežila a prostě ztratila se. Nepodařilo se tu čárku nad tím a udržet, takže vznikla Skala. A mně se to jméno líbí, protože mi vždycky přijde, že to je, když střelí. To jméno vlastně Skala, dneska mám k němu větší vztah než k té Martině, k tomu křestnímu jménu, protože mně přijde, že tak jako život si ho sám vytvořil a já taky, tak úplně nejradši bych se jmenovala jenom Skala.
Ty knížky, to je celá řada knížek, které mají společné hlavní postavy. Strada a Varia. Kdo to jsou Strado a Varius?
Strado a Varius je taková hříčka s termínem Stradivarius. My to známe pod pojmem Stradivárky v Čechách, což jsou velmi vzácné housle. A já jsem to pojala tak, že vlastně ty housle nemohou žít bez houslisty a houslista bez houslí. Takže Strado jsou malé housličky a Varius je houslista. A ty housličky jsou inspirace, kterou ten životem unavený, opuštěný starý houslista našel na ulici v Paříži. A takhle spolu žijí a vlastně ty housličky mají takový čerstvý, naivní pohled na svět. A ten Varius má takovej ten pohled, co možná my všichni trošku známe, takový už tím životem prošel. A ty housličky mu vrátí vlastně radost ze života.
V první knize, která vyšla česky v roce 2002, se Strado a Varius potkají a seznámí. Následuje jejich výlet do Prahy, kde se oba muzikanti setkají s Mozartovým duchem a čeká je nový výlet časem do Mozartovy doby. Další kniha zavede hrdiny do Lipska za Johannem Sebastianem Bachem a zatím poslední, čtvrtá kniha, nazvaná Léčka rudého AB, vypráví o setkání s Vivaldim.
Tak úplně poprvé existovala ta figurka, nejdřív jsem si nakreslila ty housle, protože v Paříži jsem se hodně pohybovala v zákulisí pařížské opery a moje výborná přítelkyně Češka tam byla operní zpěvačka, takže tak nějakým způsobem jsem prostě v tom světě žila. No a tak jsem si nakreslila housličky a pak jsem si je chtěla oživit nějakou akcí a začala jsem si k ním vymýšlet věty a situace, takže nejprve vznikla postavička a pak teprve příběhy. A pak jsem si začala vymýšlet, že by vlastně mohli se setkávat s těmi hudebními skladateli a takovou jako zábavnou formou podat čtenáři nějaká základní fakta, přiblížit tu klasickou hudbu jinak.
V současnosti zahajuje Martina Skala další knižní sérii. Tentokrát nejde o knihy autorské, ale o ilustrovaná hudební libreta určená dětem. Prvním z nich je Šikanédrova a Mozartova kouzelná flétna, jak ji převyprávěla Vlasta Reiterová.
Martina Skala připomíná, že svým zadáním ale volně navazuje na příběhy Strada a Vária.
Jedná se také o sérii hudebních knížek, které mají vychovat děti jako budoucí posluchače klasické hudby. Takže to je první knížka z té série. Druhou knížku, kterou připravujeme, je Pinocchio, což bude ale muzikál, a další knížka bude balet, takže je to prostě série knížek pro děti ze světa hudby. A pokaždé vyjde s CDčkem.
Můžeme zalistovat tou knihou, jak vypadá?
Já jsem to vyřešila tak, že protože když je to pro malé děti, tak jsem si myslela, že nejlépe bude, když se vlastně takhle, aby se ty děti stotožnily s těmi postavičkami, tak jsem to udělala, jako když děti hrají divadlo sami. Jako místo, abych prostě kreslila Pamínu a Tamína jako dospělé osoby, tak jsem to vyřešila tak, že jako když si děti hrajou divadlo pro sebe a vezmou si ty kostýmy po skříních, co tam najdou, a tak to na sebe nějak jako navlečou, aby se prostě stotožnili.
Zase převažují obrázky, často jsou to celostránkové obrázky, na kterých vlastně jenom v určitých partiích je ten text.
Ten text souvisí s tou ilustrací, takže to je velice úzká spolupráce s Dášou Pošmornou, která byla grafická výtvarnice této knížky. A ono to tak má působit, protože zase znova říkám, je to pro děti. To znamená, oni třeba si tak přečtou ty tři věty, nebo jim to někdo přečte, a pak se podívají na ten obrázek. V zahraničí to má ten termín jako picture book, kde s textem se vlastně zachází téměř jako s ilustrací.
Knihy Martiny Skaly dosud sklízely v Čechách nejrůznější ocenění. Magnesia Litera za rok 2002, Suk 2002, Bílá vrána 2004 a další. Knihy vyšly také ve Francii, v Německu, Španělsku, na Tajvanu. Podle autorky jsou úspěšnější v Evropě než v Americe.
Já jsem nikdy si nemyslela, že by tato knížka musela oslovit davy lidí. Takže ve Francii úspěch měla, v Americe tam je to skutečně obtížné, protože tam ta dětská literatura, bych řekla, se textu bojí. A samozřejmě se tam taky setkávám s tím, že mi řekli, že průměrný dětský čtenář se nestotožní s houslemi. A já jsem na to vždycky měla odpověď, že se nejedná o housle pouze, že se jedná o přátelství. A že to je taky akční záležitost, protože v tom Vivaldim tam to je jako víc dobrodružné a zase tajemné v Mozartovi a tak. Jenomže tam třeba ve Spojených státech teď má obrovský úspěch dětská knížka, která je založená na mycí houbě. Takže tam tu mycí houbu mají skutečně v domácnosti všichni, jmenuje se to Bob Sponge. Jako do této kategorie nespadám. Ale já to nechci nějak kritizovat, protože místa je pro všechny. Já si skutečně myslím, že nejde o to zaujmout prostě úplně všechny, protože to je skoro jako známka špatného vkusu.
Posloucháte Rádio Praha.
Petr Gabal dnes listoval v krajanském tisku.
Obsáhlý rozhovor, který předseda stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Josef Zoser poskytl Melbournskému kvartu, se dotýká i dvou témat velice citlivě vnímaných krajany. Zatím stále neschválený zákon o korespondenčních volbách podle něj čeká na vyjádření vlády a ve hře je stále možnost, že by korespondenční hlasování bylo zajištěno pro příští volby v roce 2010. Podle senátora však není bez zajímavosti připomenout čerstvou zkušenost ze Slovenska, kde nedošlo k očekávanému výraznému zvýšení počtu hlasů krajanů a lidí dlouhodobě zaměstnaných v zahraničí. Nárůst jejich hlasů nebyl nikterak markantní, připomíná Zoser, a dále se věnuje otázce restitucí. Říká, že jako předseda komise může navrhnout a připravit novelu zákona, který by odstranil další křivdy. V komunikaci s významnými členy vlivných politických klubů však zjistil, že vůle znovu otevřít problematiku restitucí mezi nimi není. O dvou publikacích souvisejících s krajanskými tématy se dozvídáme z bulletinu Československého ústavu zahraničního. V Luhačovicích vyšel první díl dějin kroniky československého sokolstva v zahraničí autora Jana Valdaufa, informuje Bilten, a ze zpravodaje Čechů z Volině přináší i zprávu o publikaci trojice autorů, nazvané Volinští Češi v prvním a druhém odboji. Český velvyslanec v Rakousku Jan Koukal se v rozhovoru pro Vídeňské svobodné listy zmiňuje o složité otázce pomoci české škole spolku Komenský, která přestože je aktivní a naplňuje i mnoho dalších funkcí, podle něj není dobře zakotvenou institucí v rakouském systému školství. Problém není jenom v hledání financí, potřebujeme novely zákonů, a to v Rakousku, na národní i zemské úrovni. Říká velvyslanec a připomíná i další potenciál rozvoje komunikace se školami v Česku a společných projektech. Na výstavu o zapomenutých Češích v Mnichově zve tamnější zvěstník. Výstava nazvaná Umělci, krejčí, diplomaté je příspěvkem k 850. jubileu města a stavění mostů, které je motem oslav. Dodejme ještě, že výstava, která bude k vidění od 18. června do 18. července v Sudeto-německém domě, se zabývá historií české obce v Mnichově od druhé poloviny 19. století a vznikem zdejších krajanských spolků se zvláštním zřetelem na počátky a činnost Sokolské jednoty Slovan od jejího založení až do jeho zániku před druhou světovou válkou. Bulten Československého ústavu zahraničního několika stručnými údaji připomíná historii českého Chicaga, která začíná v roce 1852 usazováním prvních Čechů při tehdejších severních hranicích města, zhruba v místech jižního okraje dnešního Lincolnova parku. Rádio Praha vyhlašuje soutěž pro posluchače. Napište nám, jaké české sportovce nebo tým znáte. Nejlepší příspěvek bude odměněn týdenním pobytem pro dvě osoby v Praze. Další zajímavé odpovědi odměníme věcnými cenami a upomínkovými předměty. A také je poslední červnový víkend zveřejníme v našem vysílání i na stránkách www.radio.cz. Vaše odpovědi čekáme do 13. června 2008 na adrese Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha, Česká republika, nebo v e-mailové schránce cr@radio.cz. Cenu pro vítěze soutěže věnuje sponzor pořadu Orea Hotels, jeden z největších hotelových řetězců v České republice.
Ještě jednou se v kalendáři vrátíme k selskému povstání z roku 1775. Nezapomeneme ale také na tragédii Hanče a Vrbaty nebo výročí slavnostního otevření Karlštejna. Pořad připravila Martina Niklová.
Kalendář.
V minulém kalendáriu byla řeč o Antonínu Nývltovi, rtýnském rychtáři a vůdci selského guberna za povstání roku 1775. Události tohoto selského povstání zachytil v jedné ze svých knih Alois Jirásek a jak říká historik Ladislav Hladký, vydal ji ke stoletému výročí.
Jirásek tohle to zachycuje právě v románu Skaláci, což je vlastně jedno z jeho prvních děl, je první větší dílo, které psal v letech 1873 až 74, 1875. To pak vyšlo v laciné knihovně u nakladatele Jana Oty.
Ne všechny události se staly tak, jak je Jirásek ve svém díle líčí. Rozdíl je třeba v popisu událostí na Náchodském zámku, kam přišli povstalci jednat o svých robotních požadavcích.
Skaláci začínají posledním rokem sedmileté války, pak to pokračuje dál, asi příhody na té skalce nebo těch obyvatelů té skalky, kterou se nepodařilo zřejmě do dneška lokalizovat, aspoň teda já jsem nepřišel na to, kde by to mělo být. Jirásek má ve Skalácích pouze napsáno, že je to statek na skalce v obci Žet, a která by to byla obec tady na Náchodsku, jsou tam reálie z Náchodského panství tehdejšího, ale bohužel zřejmě to byla tohleto Jiráskova literární fikce, že záměrně jako zamlčel to místo děje hlavní. No a potom tam je ten rozdíl mezi skutečností a tím, co líčí Jirásek v románu, v tom, že jako ještě tam chytili cestou, jako odjíždějí ze zámku, že utíká kníže Josef Padel Piccolomini, ten poslední Piccolomini, který zemřel v roku 1783, tak ten jako utíká a tam ho zadrží ten skalák s Baltazarem Užďanem. Tím se to liší, v té době vůbec tady na zámku ta vrchnost nebyla v Náchodě.
Při Před 95 lety zahynuli v Krkonoších závodník Bohumil Hanč a jeho přítel Václav Vrbata. Při mezinárodním lyžeckém závodu distančním na 50 kilometrů o věčně putovní cenu Českého zemského svazu ku povznesení návštěvy cizinců v Království českém. Když závodníci vyráželi, bylo poměrně teplo. Na trase se ale počasí brzy změnilo. Vyčerpanému, podchlazenému a jen lehce oblečenému Hančovi půjčil Vrbata, který se přišel na závod podívat své oblečení, a vydal se pro pomoc. Ani jednoho z nich se ale nepodařilo zachránit. Hanče našla záchranná četa ještě živého, brzy ale na následky podchlazení zemřel. Vrbata byl nalezen zmrzlý. Jejich příběh zachytil film Synové hor a v Krkonoších je připomíná i mohyla Hanče a Vrbaty. Den, kdy se tragédie stala, 24. březen, byl vyhlášen Dnem horské služby. V březnu roku 1357 byl za účastí císaře Karla IV. Slavnostně otevřen hrad Karlštejn. Hrad, který měl podle jeho zakladatele střežit korunovační klenoty a relikvie. Pověst o tom, že za hradbami Karlštejna se nesměla zdržovat žádná osoba ženského pohlaví, byla později námětem divadelní hry Jaroslava Vrchlického. Podle ní pak režisér Zdeněk Podskalský natočil oblíbený muzikál Noc na Karlštejně.
Náš dnešní pořad končí. Další neméně zajímavá témata pro vás připravujeme také do příštích pořadů Rádia Praha. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka. Brzy naslyšenou.
Dveře zamčený, kudy kráčí, tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrač miluj, panecky hodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný?
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 14.